Kimece şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG güzel girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eğne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşın senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanmaq hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur, özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, ilə avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var, bəziləri isə sığortanın hər kəsin çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahə mütəxəssisi olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni, Respublikada sığorta bazarı formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı Respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonrakı illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər il, ildən ilə, yəni ki, artmışdı və son, yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi, dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikanın sığorta bazarını müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyək, problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Marit Çingizoğlu'nun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həll yoluna danışarıq.
Herkesin haqqı var.
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənin oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Çasda öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar edib. Əsgər Hüseyn Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona görə gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də onlar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilovə görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdir. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsa, müəyyən məbləğdə sığorta pulu müdafiə sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyinin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hərkəsin haqqı var.
Belə, reportajı dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdirinə üst tutan Mahir Abdullayev. Mahir müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdir. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də, dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəsd edibdir və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə edərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi dövlət sığorta nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmadı. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü. Bəs sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında.
Herkesin haqqı var.
Qəhrəmanımız Samir İsmailov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mənim avtomobilim sığortalı idi. Biz yol polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdı, sığorta haqqı ödəniləcəkdi. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi. Və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmailov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmailov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməsiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Belə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin, çıxsın gedsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparır.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur, maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü aylandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bu araşdırılır, üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina edir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz.
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur. Və onlar krediti ödədikləri müddətdə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qurtarandan sonra, kredit borcu qurtarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün, heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara külli miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Herkesin haqqı var!
Herkesin haqqı var verişi davam edir. Az öncə işitdiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mahir Abdullayevizə üzümüzü tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməsiliyi üzündən, aktı gec verməsi üzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra Qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib eləyə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Park tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində, hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni, hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddə var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda, yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ, deməli, əgər bir, iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinə əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələni, məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər aradan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnası olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəs üçün çatımlı deyil. Dövlət hər kəs üçün çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinin başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfindən aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi yaradılıbdır və bu İcbari Tibbi Sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqində çoxlu problemlər ilə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığortaya, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsini əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər əsasən də deməli ən çoxu isə deməli xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Və bu könüllü tibbi sığorta, mən deyərdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara, deməli, tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatlar ilə bağlı aptekə ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənim burada narahat eləyən məsələ bu idi ki, özü ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsdir, işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və bir hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktiki olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydındır, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərin nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətinin bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına irad tutulması, yəni bu, hər hansı bir orqana, səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirlərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər. Yəni əsasən ehtimal olunan, gözlənilə bilən, yaxud da ki, ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər və mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə, yəni ki, güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin İnsanizasiyalaşdırma Ərizə və Şikayət Şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Bələdçinin səmən idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən son. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə. Həftə içi.